Posloucháte Radiožurnál, se mnou ve studiu je fyzioterapeutka z kliniky VO2 Max Vendula Jelínková. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Žena, která v roce 2015 nastoupila na pozici fyzioterapeuta do realizačního týmu naší olympioničky Šárky Strachové alpské lyžařky. I o profesionálních sportovcích bude tenhle rozhovor, ale mimochodem VO2 Max pro neznalé, co to vlastně je?
Je to hodnota, kterou si měří ať už vrcholoví sportovci nebo i amatéři, kteří chtějí znát svoje čísla, hodnoty, na které se upínají. Je to maximální množství kyslíku, které tělo může využít během jedné minuty. Ale pro nás ve VO2 Max to má přesah vlastně do dechu, který je důležitý ať už pro nádech, výdech, práci při fyzioterapii, práci při psychoterapii a stanovuje vlastně rovnováhu a harmonizaci celého těla, ať už na té fyzické či psychické úrovni.
Jak často se stává, vy jste zmínila, že se sportovci upínají k číslům, což je samozřejmě u těch profesionálů celkem logické. Mm-hmm. Stále častěji vidím amatérské sportovce omotané různými budíky a pásy, které snímají kde co. Jak často vlastně amatéři sahají k něčemu podobnému jako profíci, ať už je to třeba měření, výživový poradci, spolupráce s někým jako jste vy a tak dále?
Stává se to v této době docela častěji, protože se chtějí právě přiblížit těm vrcholovým sportovcům, možná tam je nějaká kompenzace, ať už stresu, třeba v pracovním vytížení, ale řekla bych i z pohledu toho, že je to špatné, že většinou to dělají lidi velice, velice pracovně vytížení, nemají čas na regeneraci, snaží se hnát maximální výkony a pak to se žene k tomu, že se zraní, přetíží, jsou vyčerpání, vyhoří.
Skončí u vás. Jo.
Skončí u nás, přesně tak, úplně skončí u nás. Takže jako, snaží se to spíš už i brát, ty některé, kteří jsou osvícenější, třeba přijdou zranění, tak komplexněji, například, že se snaží na tu fyzioterapii zajít, na nějaký masáže, regeneraci, výřivku, nějakou psychoterapii, kterou potřebují doladit, právě tu kompenzaci té velké zátěže z práce.
Mluvím s fyzioterapeutkou Vendulou Jelínkovou. Sledujete na olympiádě, i když máte dvě malé děti, ale sledujete sportovní výkony profesionálů?
Jo, zajisté sleduji. Sice více sleduji zimní olympiádu vždycky, protože tam mám i nějaké osobní vazby, tak se to sleduje jakoby více, zaměření a tak dále. Ale letní také sleduji. Nezapomněla jsem se dívat na všechny medailové výkony sportovců. Uchvátil mě třeba i výkon Kristýny Meky, která se vrátila po porodu 7 měsíců a převedla neskutečný výkon při postupu do semifinále.
Jaké to je být v kůži někoho, kdo je součástí toho týmu a podporuje sportovce v jeho vrcholném výkonu na nějakém velkém důležitém závodě a vlastně do jisté míry na něm taky závisí ten sportovcův úspěch?
To závisí, úplně na 100% ne, ale určitě závisí. Je to neskutečný zážitek. Já vlastně od dětství jsem byla vedena k sportu, takže toto pro mě byl vlastně splněný sen, být součástí takového týmu a ještě týmu Šárky Strachové, tak určitě má vliv na to, jaká panuje atmosféra v tom týmu, jaká tam je vyladěnost. Závisí na tom výkony každého profesionálního člena týmu, ať už fyzioterapeuta, trenéra či servisního technika u lyží.
Mě by spíš zajímalo, jak vlastně člověk, když jde do tuhého a teď vidí, že sportovec je ve stresu, prostě je tam nějaká drobná disbalance a tak dále, jak s tím zachází ve smyslu, jak moc ví třeba se Šárkou Strachovou, kdy si může dovolit být tvrdší a říkat nekňourej, anebo naopak prostě popouzet humor, aby to tomu člověku odlehčilo.
Fungovalo to u nás tak, že musíte být úplně přesně naladěná na toho daného člověka, tedy na Šárku, abyste věděla, co v dané situaci si můžete dovolit, nesmíte dovolit. Třeba před startem tak bylo jasný, že prostě měla určitý rituály, musela jsem podat flašku, tamhle stát, podat teraband, cvičit, ale nic nekomentovat, nic neříkat, na startu ji pozbudit a nechat ji jet, aby se mohla soustředit sama na sebe. Nebylo vhodné v této době něco na ní komentovat, něco tady říkat, vtipkovat, nemělo to smysl, nemělo to význam.
Vy jste Šárce Strachové pomohla k návratu na stupně vítězů během 2 sezon. Jak ta vaše spolupráce vypadala?
Já jsem primárně vlastně k Šárce byla přijímána kvůli tomu, protože se Šárka nemohla šoupnout jakoby výkonnostně dál. Najednou nastal limit. Trenér po ní co vyžadoval, Šárka hlavou věděla, co potřebuje dělat, ale tělo nepouštělo dál. Takže přemýšlela, co a jak udělat, zjistila, že vlastně chybí základy, na kterých se dalo stavět, aby to tělo mohlo fungovat ideálně, aby vlastně mohla předejít úrazům a aby potom mohla po skončení vrcholové kariéry normálně žít život, aby neměla bolesti zad, bolesti kloubu a aby mohla mít třeba děti.
Já vím, že jedna z těch metod, které používáte, je DNS profesora Pavla Koláře. To znamená, že si můžu představit, že jste takovou přestavbu těch pohybových stereotypů udělala i se Šárkou Strachou?
Ano, to jsme přesně dělali, na tom jsme pracovali. Pracovali jsme od základů, úplně od středu těla. Potom jsme pracovali na tom, aby se správně zapojili kyčelní klouby a stabilizace vlastně přes bederní páteř, protože tam byl primární problém v tom, že kyčelní klouby nepouštěly do určitého rozsahu u brány při nájezdu, ale šlo to přes limitaci vlastně postavení lordózy v bederní páteři.
Takže vy jste vlastně zvětšili ten rozsah těch kyčelních kloubů díky cvičení DNS.
Ano, přesně tak, díky tomu. Určitě samozřejmě pak už tam má nějaká strukturální limitace, ale do té doby, do které to povolili vlastně svaly, funkce, tak to šlo.
A tohle uděláte s každým, třeba i se mnou? Až budu potřebovat po 50 zvětšit svoje limity.
Určitě na všem se dá pracovat, je tam spolupráce, tedy moje práce 50% a vaše taky 50. Není o tom, že já řeknu, tady to uděláme a já vás spravím, já vás spasím, to tak není. Vy na tom taky musíte pracovat.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím v něm s fyzioterapeutkou Vendulou Jelínkovou. Bavili jsme se o přestavbě Šárky Strachové. Bavili jsme se o tom, že to je možné, že člověk může nějakým způsobem zvětšit svoje možnosti a limity. Jak dlouho to trvá u profesionálních sportovců a jak dlouho to bude trvat u amatérů? Protože pohybový stereotyp, který je zakořeněný 25-30 let, se přece nedá jen tak vykořenit.
Přesně tak, je to velice dlouhá doba, je to běh na dlouhou trať, ale ve smyslu toho, když je to ten profi sportovec, tak můžeme využít toho, že má na to čas, že prostě se může věnovat jenom tomu. A plus ty vrcholoví sportovci mají excelentní vnímání těla, což nemusí u každého hobby sportovce být. Ale dá se říct, že u Šárky jsme začali pracovat intenzivně třeba i 5x týdně. Postupně se to snížilo na frekvenci 2x až 3x v týdnu, ale byla schopná úplně jako top stavu tak během roku.
Já musím říct, že jsem zkoušela přestavbu podle profesora Koláře metodou DNS a jakkoliv si myslím, že dobře cítím svoje tělo, některé mikropohyby mě dováděly k šílenství, protože jsem toho prostě nebyla schopna. A přitom se mi zdálo, že se jedná o něco úplně marginálně směšného ještě v poloze na zádech a skutečně je to miniaturní pohyb. Může se stát, že se to třeba u někoho nepovede?
Tak jako stát se to jako určitě může ve smyslu toho, že tam je fakt horší vnímání toho těla. S tím horším vnímáním těla se může už člověk narodit, anebo prostě je tam další limitace, ať už z pohledu vlastně ty psychiky, že člověk to nechce jako připustit, že ten pohyb vlastně chce dělat, potřebuje, ať už se říká jako bušit, že potřebuje cítit pořádně to tělo, že se zaktivují ty svaly, že ty vnitřní svaly nedokáže vnímat a nemůže se na tom stavět.
Vy pracujete i s parkouristkou Anou Kellnerovou. Tu taky přestavujete nebo jí jenom pomáháte s návratem po těžkém úraze v roce 2019?
Ano. Primárně jsem s Aničkou začala pracovat kvůli jejím obtížím s pravou dolní končetinou po těžkém úrazu, ale nadále se vyvinula spolupráce v tom, že právě taky přestavujeme a snažíme se budovat tělo na to, aby mohla ten pohyb a ten sport dělat s radostí a bez bolesti hlavně.
Pochopila jsem, že když včas přestavím, tak se nemusí stát, že budu v 55 adeptkou na umělý kyčelní kloub a spoustu dalších věcí.
Ano, přesně tak, to jste pochopila úplně správně.
Když to řeknu úplně jaksi zjednodušeně. Dobrý fyzioterapeut si v nás dokáže číst jako v mapě. Vidíte ty chybné pohybové stereotypy, třeba když vidíte, jak lidi běhají někde na nábřeží a tušíte, kam to povede?
Jo, je to vidět a nikdy třeba nerada chodím moc do posiloven, kde vidím, jak lidé cvičí, já se musím od toho odprostit, dát si klapky na oči a radši odejít pryč, nekomentovat nic. Takže to se jako stává, je to vidět, ať už třeba to vidíte, ať už se vracím k tomu lyžování, vidíte, když tam někdo prohnutý v těch zádech, takže bude mít obtíže potom s kyčlem a může tam dojít k náhradě kyčelních kolenních kloubů, nebo potom, když je tam velká páka, tak může dojít ke zranění právě těch kolenních kloubů, velkou pákou, třeba přetržení vazu a tak dále, nebo například už jen banalita, když to tělo není úplně vyladěný, dojde k nějaký krizový situaci, tak to tělo, když je vyladěný, tak to vybere. A když není, tak vylítne z té trati, když tam jako dá se říct normální nějaká rychlost a může dojít k tomu zranění.
Mm-hmm. Zase, aby jsme někoho nevyděsili, tohle se týká samozřejmě profesionálních sportovců, amatérských sportovců se to týká do jaké míry? Takových těch fanatiků, co prostě...
Těch fanatiků, no, protože ty fanatici, hodně se s nima setkávám, fakt ke mně chodí klienti, kteří trénují 2x denně, k tomu úplně full pracují a nemá žádnou regeneraci a oni prostě jedou hop nebo trop.
Takže jsou to workoholici vlastně i v práci, i ve sportu.
Ano, přesně tak.
Tělo je dokonalý mechanismus, dokud nedojde k nějakému tomu přerušení toho pohybového řetězce. Jak důležitá je právě prevence a co všechno pro ně jako amatérský sportovec můžu udělat?
Prevence je hodně důležitá a myslím si, že v této době to postupuje k tomu, že lidé se začínají uvědomovat, že chtějí na sobě pracovat už preventivně, aby mohli podávat dobré výkony, ať už v rámci toho sportu, ale i osobního života. Myslím si, že můžou udělat jenom to, když prostě si jdou zaběhat, tak předtím se rozcvičit, potom se protáhnout po tom běhu, vyrolovat se a pak na úrovni další můžou pracovat i komplexně, ať už vlastně s přesahem do nějakou psychoterapii, právě kompenzaci toho, že třeba kompenzují to tím sportem třeba to pracovní vytížení.
Vyrolovat se je hezký termín, který já znám díky rolfingu, ale myslím si, že by bylo dobré ho nějakým způsobem popsat, protože vlastně má-li člověk kouzelný válec, tak ani nemusí spolehat na pomoc maséru a tak dále, může si fakt spoustu věcí udělat sám.
Ano, přesně tak, převážně se používá tento válec po výkonu sportovním, ideálně se používá před spaním, protože se ovlivňuje parasympatikus, který vlastně utlumuje celé to tělo. Dochází vlastně k povolení svalů, fascí a tím pádem regeneraci celého těla. Může se použít i různé jako menší válečky, různé míčky, ať už na chodidla nebo na různé lokálně vlastně stažené svaly, ať už v oblasti kyčelního kloubu nebo oblasti lopatek.
Posloucháte Radiožurnál. V tomto rozhovoru by měli být pozorní jednak amatérští sportovci a možná i rodiče, protože o sportu dětí také bude řeč, ale s čím vším vlastně vy můžete pomoct někomu, kdo to přežene s tréninkem nebo v nějakém zápase to prostě vyhrotí tak, že se něco stane. Na co se vlastně ten člověk může připravit, když k vám do ordinace dorazí?
Otázka je tedy, s čím ten klient, pacient k nám dorazí a když přijde po zápase s klasickým namožením, tak my mu můžeme pomoct pomocí aplikace TIA terapii, což je aplikace fyzikální terapie, kde dochází k regeneraci celého těla, svalového napětí a uvolnění.
Bude to bolet?
Nebude to bolet. Je to příjemné, je to aplikace, vlastně vy to budete vnímat jako příjemné teplo.
Je to jemný elektrický proud.
Je to elektromagnet.
Mhm. Dobře, takže to je tahle varianta.
Ano, další varianta třeba, když přijde někdo po nějaké sportovním zátěži, tak můžeme třeba přijde s tím, že ho bolí oblasti hrudníku, lopatek, tak se na to podíváme, vyšetříme. Pomocí různých technik můžeme odblokovat žebra, můžeme snížit napětí v oblasti hrudníku a potom zásadně zastabilizovat a zacvičit.
Kde je vlastně hranice těla? Jaksi věková a čím je dána? Je daná opotřebováním, je daná dispozicemi a tím, jak moc si je necháme nebo nenecháme od trenéru zničit?
Ta hranice je u každého sportu někde jinde a hlavně jako tam rozdíl mezi vrcholovým a rekreačním sportem. Když se ke svému tělu při rekreačním budu chovat rozumně, tak vlastně můžu sportovat klidně do 80 let, ale u toho vrcholového sportu je strašně důležité položit ten správný základ, aby se na tom dalo budovat správně, aby docházelo k opotřebování. Samozřejmě velký vliv hraje u dispozice. Jo, když má někdo neideální postavení kyčelních kloubů v jamce, tak třeba nemůže hrát na vrcholový úrovni fotbal, protože se bude pořád zraňovat, bude se natrhávat svaly v oblasti třísla, nebo například, když někdo má obtíže s ramenama, tak nemůže třeba dělat nějaký vzpěrný věci a tak dále.
Jasně. Vy máte na klinice takovou zajímavou službu, fyzioterapie pohotovost, takže fakt, když si natáhnu nějaký sval, tak mi někdo, nebo budu mít ústřel, dejme tomu, tak mi někdo do 24 hodin dokáže pomoct?
Dá se říci, že ano, tady spíš jde o to, že když si uděláte nějaký akutní problém, tak dochází ke stažení svalů v oblasti toho daného problému a my můžeme tu lokální oblast třeba uvolnit pomocí té fyzikální terapie, ať už to TR terapie nebo vysokovýkonného laseru, či rázové vlny například. Když jde k nějakému blokání třeba přetížení stažení v oblasti lítka, vím, že tam nejsou nějaké kontraindikace, nějaké obtíže a můžu to tam aplikovat, takže s tím se dá pomoci, a nebo vznikne akutní blokáda, která se odblokuje a následně potom zastabilizovat a cvičí, takže se dá. Může tam vzniknout třeba i výřez, ale to z vyšetření můžeme diagnostikovat a posunout právě pacienta, klienta dál k lékaři.
Pojďme se bavit o dětech. Já si myslím, že teď vlastně se dá očekávat po olympiádě, zejména u některých oddílů, vodáci tedy z té Šermíři a tak dále, že bude nějaký sportovní boom. Kdo by měl při sportu hlídat děti, aby se ten jejich pohyb vyvíjel správně?
Základ by určitě měli hlídat i trenéři, ty by to měli vidět, že jo? Co se tam děje, neděje, ale nikdy se to stává, nikdy se to nestává. Ideální by bylo, kdyby v tom týmu aspoň jedenkrát týdně třeba k ním docházel fyzioterapeut a mohl by jim vést nějaké prostě cvičení, kde by navnímali své tělo a věděli, jak s tím tělem už od základu pracovat.
Když už dítě závodně sportuje a dejme tomu už je třeba ve starších žácích, v dorostu a tak dále, jak moc potřebuje takovouhle fyzioterapeutickou péči?
Fyzioterapeutickou péči určitě potřebuje, protože jsou kladeny velké nároky na výkon těch dětí a nemyslím si, že u předorostu a starších žácích, že je to pozdě už, že by tu fyzioterapeutickou péči měl mít už v raném dětství.
A je to v pořádku, že jsou kladeny nároky na děti ve stavu, kdy se ta kostra vlastně teprve vyvíjí?
Z mého pohledu ne, ale určitě by na to měl další člověk určitě jiný názor, ale já mám názor, že určitě to není v pořádku.
O tajích našeho těla mluvíme s fyzioterapeutkou Vendulou Jelínkovou. Posuneme se k miminkům. Vy ve své praxi využíváte i Vojtovu metodu. Hmm. Čím je prospěšná těm úplně nejmenším? A čím může být prospěšná sportovcům?
Vojtová reflexní lokomoce je právě jedinečná v tom, že můžeme využít té diagnostiky a už u malého miminka, což znamená od novorozeneckého věku, můžeme tam vidět nějaké nedokonalosti, kterým pomocí té Vojtovy metody se můžeme vyhnout a zabránit negativním vlastně dopadům. A u sportovců využívám Vojtovku k tomu, když třeba se mi sportovec zraní, nebo má nějaký akutní problém, kdy nemůžeme aktivně moc vykonávat pohyb, tak pomocí vlastně těch geneticky zakódovaných vzorů pohybových se nabourávám do celého těla a aktivuji ho. A nebo ho taky využívám před cvičením aktivním, to taky.
Líbí se mi vaše práce v tom, že mi připadá jako velká detektivka. Stalo se vám, že jste něco nedokázala vyluštit?
Samozřejmě někdy se to stane, ale úplně jako, že by se mi to úplně stalo, to asi ne. Jako někdy to trvá trošku díl, než se to rozklíčuje, ten daný problém, když se objeví ta primární příčina. Ale je dobrý, že vlastně u nás na klinice máme fyzioterapeuty, další, kterýma můžu tyto problémy diskutovat, přijít tomu na kloub, co a jak se děje, neděje, anebo i s dalším právě přesahem dál, kde to můžeme konzultovat třeba s psychoterapeutem, kde může být ten problém zakodovan úplně někde jinde.
Hmm. Vrátím se zpátky k dětem. Takové vděčnější téma. Lordóza, skolióza, na to si vzpomínám z dětství, nohy do X, takový ten typický hurvajs, tedy předsunuté držení hlavy, to jsou věci, které děti mohou trápit, taky je dost trápí. Kdyby rodiče měli vlastně vyhledat někoho, jako jste vy, aby vlastně dítě potom nemělo problémy v dospívání nebo v dospělosti?
Tyto problémy totiž už pramení z období prvního roku života dítěte, kde vlastně už můžete spatřovat různé asymetrie a neideální psychomotorický vývoj.
Vy to vidíte?
Ano, vidíme to. A takže vlastně v tomto, když se mamince nezdá, že třeba miminko ideálně nepase koníčky například ve třetím měsíci, nebo se neotáčí symetricky ze strany na stranu, upřednostňuje jednu stranu, tak to může v dospělosti nebo vlastně v dětském věku víc k tomu, že tam se rozvíjí skoliotické držení a tak dále, neideální vnímání těla, takže s tím se dá pracovat. Takže se to mamince nezdá, už u malého miminka třeba po skončení 6. nedělí, tak nás může navštívit a můžeme se na to podívat, aby vlastně to tělo bylo vyladěné tak, jak má být.
No a když se to mamince, když to maminka nevidí, třeba najednou zjistí, že dítě má opravdu třeba skoliózu a nebo že má nohy do X v, já nevím, 6-7 letech, tak co se dá dělat v takovémhle věku?
Určitě se s tím dá taky pracovat. Jde o to, aby se tím cvičením zlepšilo vnímání toho těla. Sice to úplně odstranit všechno jako nejde, ale jde to ideálnit natolik, aby to dítě nemělo diskomfort v dospělosti a mohlo si vlastně užívat sportu a běžného života.
Dá se odstranit úplně všechno? Nebo někdy je to tak enormní, že prostě třeba extrémní lordóza už je tam prostě jednou provždy a v 7-10 letech už se s tím nedáhnou?
Někdy je to tak extrémní, že třeba to do určité míry jako skorigovat úplně jako nejde, ale jde to, aby to bylo do určité vlastně míry funkční, takže s tím jako pracovat jde, ale odstranit úplně některé věci nejdou.
Cvičení s miminky. Já jsem to takhle občas viděla a říkala jsem si, to bude nějaký skvělý reklamní trik na to, jak získat ještě víc peněz pro někoho, protože si nějak úplně neumím představit, co se tam všechno s těmi dětmi děje.
Myslíte úplně jako malá miminka?
No.
Já už jsem, jak už bylo zmíněno, Vojtův terapeut, takže já pracuji převážně technikou Vojtovy reflexní lokomoce, takže pracuji v určitých vlastně modelech reflexní otáčení, plazení, první pozice, což je práce vlastně na lehátku, kde z maminky se stává terapeut. Ale samozřejmě pak některý terapeuti nemají tento kurz nebo mají jiné kurzy a používají to v rámci nějakého alá cvičení. OK, některé maminky nejsou nakloněny prostě Vojtovce, protože si myslí, že toto miminko bolí, že ho to stresuje, že pláče. No protože pláče, protože ho fixujete v té pozici. A jemu se to prostě nelíbí. Dospělák vám řekne, že se to nelíbí, když mi držíte hlavu, ale miminko nic neřekne, tak pláče. Hmm. Ale to tak prostě je, ale to miminko pak vezmete do náruče, pochováte a směje se na vás. A on se vám odvděčí tím úsměvem, už tím, když je to třeba postižené miminko, tak tím, že prostě se třeba dobře nají.
Fyzioterapeutka z kliniky VO2 Max Vendula Jilinková je se mnou ve studiu. Bavili jsme se o profesionálním sportu i o sportu dětí. Možná u někoho vyvolala zájem ta možnost té přestavby toho těla pomocí DNS metody profesora Koláře. Kdybyste někoho vzala v praxi do tělocvičny a měl by si představit, co vlastně bude absolvovat během půl roku, co bude dělat s vámi a co bude dělat sám, jak by to vypadalo?
Primárně bych si vlastně daného klienta, pacienta vyšetřila, zhodnotila bych jeho pohybové vzory, jak na tom vlastně je, jak umí dýchat, jak se umí hýbat, jak zapoje kyčle, ramena a hlavně i v těch běžných stereotypech, ať už i, když to není jakoby sportovec vrcholový, ale rekreační, tak hlavně co dělá za sport, takže bych si nechala ukázat, co dělá za sport, jakou kvalitou to provádí a na to bychom se odrazili. A začali bychom budovat věci v leže na zádech, bychom začali dýchat do břicha, aktivovat střed těla, na to navázat pohybama horních dolních končetin, pak bychom se postupně zvedali do pozic vyšších, ať už do šikmého sedu, do pozice tripoda, což jsou pojmy z dynamické neuromuskulární stabilizace, a poté bychom se dostali až do stoje a do aplikace daného sportu.
Všechny ty pojmy jsou vlastně odvozené od pohybu úplně těch nejmenších dětí,
ano.
Těch miminek, to znamená, já začínám v podstatě, jsem znovu dítětem, začínám jako mimino ležící na zádech a pak se ukazuje, jestli se umím dost efektivně převracet, zvedat a postavit.
Přesně tak a dostat se vlastně do úrovně dítěte, který začne chodit, tedy od 12 do 14 měsíců. Přesně tak.
Může se stát, že někdo to má tak dobré, že na něm nemáte co udělat? No ne, protože on může přijít i druhý extrém. Ten člověk přijde k fyzioterapeutovi a ten bude jenom říkat, ježišmarja, no to je hrůza, no tohle je špatně, no tohle je taky špatně a vy máte pocit, že chcete zmizet pod zem a už se nikdy před tím profesionálem neobjevit.
Ano, ano, to tak jako může být, ale právě jak to říkáte, je i opak, že přijde člověk, který je vyladěný. Měla jsem tu možnost se setkat s vrcholovým profi sportovcem judistou a to bylo něco excelentního. To jsem prostě nezažila. Byl úplně vyladěný, bylo to perfektní, bylo to skvělý. Jo, takže tam nebyla jako moc práce, spíš jako udržovat a trošku budovat jako dál, ale ten základ tam byl úplně perfektní.
Vrátíme se ještě k něčemu, co není úplně vaše specializace, ale musíte to taky umět nebo musíte tomu trochu rozumět a to je hlava. Teď se o tom na olympiádě hodně diskutuje, zastavila je hlava. Jak moc vlastně ta hlava dokáže v nějaké fyzioterapii pomoct a nebo jak moc dokáže ty lidi, kteří si předem řeknou, ne, tohle já se v životě nenaučím, jak moc je dokáže zastavit?
Dokáže zastavit úplně na 100%. Tam je to důležitý, hodně jako to nastavení a říct si ne, to zvládnu, to půjde, bude to dobrý. Ta mysl a vlastně ta psychika hrozně ovlivňuje, ať už cvičení a potom i vlastně ten sportovní výkon.
Co s tím člověkem děláte, když má to horší nastavení a řekne, no tohle já prostě to nepůjde. No, to nejde.
No, snažím se ho nemotivovat, musí být taky psychoterapeut.
A můžete dospět k tomu, že po 2-3 měsících řeknete, hele, fakt to nejde, už s váma nebudu cvičit.
Myslíte, jako, že mi to řekne ten daný klient, pacient, nebo že to řeknu já?
Že to řeknete vy.
To se nestane, já mám výdrž.
Výdrž, humor a zkušenost, tím by se asi, a samozřejmě znalosti profesionální, tím by se asi měl zdobit každý fyzioterapeut. Dneska byla mým hostem Vendula Jelínková, tak děkuju za to. Budeme na sebe při sportu dávat pozor a ať se vám daří.
Děkuji vám, hezký den.